I speak tonight to my brother.
Би энэ үдэш 19 Мартын дүүн нартаа хандан ярьж байна. Өөрөө хэн гэдгээ, амьдралынхаа зорилгоо юу болохыг, энэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд хэрхэн амжилтанд хүрэх тухай та бүхэнд илүү гүн гүнзгийгээр ойлгуулахыг би хүсэж байна. Та бүхэн энэ дэлхий дээр маш онцгой цаг үед ирсэн юм. Бид агуу дайны хамгийн сүүлчийн чухал хэсэг рүү орж байна. Энэ дайн дэлхийн суурноос өмнөх үеэс эхлэн дэлхийн түүхийн туршид маш их хор хөнөөлтөөр үргэлжилжсээр ирсэн. Христийг дагагчид ба түүнийг өөрсдийнх нь бурхан гэдгийг үгүйсгчдийн хоорондох дайны тухай би ярьж байна. Эхлэгч Йохан энэ дайны тухай ингэж хэлжээ. Тэнгэрт дайн болов. Майхал болон түүний тэнгэр илч нар луга тулдлаа. Луута тулдлаа. Луу болон түүний тэнгэр илч нар тулдаад тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч чөтгөр ба сатан гэгдэг эртний могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нар нь доош хаягдав. Сатан энэ өмнөх амьдрал болсон дайныг өдөөсөн билээ. Тэрээр эцгийн мань өөрийнхөө хүүхдүүдэд зориулсан авралын төлгөөг нь эсэргүүцэж энэ төлгөөг нь биелүүлэхэд төлөвлөхийг болсон ч христэгч эсэргүүцсэн. Харамсалтай нь эцгийн хүүхдүүдийн 3/1 сатаныг дагсан. Гэвч 3/2 нь дагаагүй. Залуу нөхөд та бүхэн минь эдгээр энэ дунд байсан бөгөөд эцгийн аз жаргалын төлөлгөөг биелүүлэхээр энэ дэлхийд ирсэн билээ. Харамсалтай нь тэнгэрээс хөөгдснөөр сатаны дайн төгсөөгүй билээ. Яахны ажигласнаар сатан болон түүний дагагчид дэлхий рүү хаягдсан бөгөөд тэд үлэмжих уур хилэнтэйгээр энд ирсэн. Тэдний уур хилэнцийн хор уршиг нь цагийн эхлэлээс нь хүмүүнийг тарчлаасан тэр аимшиг цус урсгалтаас харагдах буюу хүн төрлөختний зовлон зүдгүүрийн хэр хэмжиг зөвхөн бурхан л ойлгож чадна. Үрд мөнхөд орших тэрэрч зов зүдгүрэгстэйг хараад нулимс туслуулсан билээ. Би одоо энэ дэлхийн зуурдын түнхэн хожимын өдрүүдэд амьдарч байна. Хизэн нэгэн цагт эцгийн хүү өөрийг нь эсэргүүцсэн энэ дэлхий дээр буцан ирж өөртөө үүнийг буцан авах болно. Тэрээр сатан ба түүний асар олон дагагчдыг дарах бөгөөд Ив найрамд л зөв шударгын мянган жилийг тогтоох бүлгөө. Энэ өдрийн урдаас мэдхэн улмаас бурхан өөрийн ханд улсыг энэ дэлхий дээр дахин сэргээсэн. Энэ ханд улсны сүрсэн хожим гэдэс юм юм. Бурхан ханд улсыг энэ дэлхий дээр үүсгэх бусад бүх уралдлага бүтээгүй. Тийм ээ. Амжилтгүй цаг үе гэж байсан. Гэвч бурханы ханд улсыг хүн төрлөختний дунд өмнө хизээч мөхшгүй байлгадаж чадаж байсан тэр зүйлүүд байсан. Энэ бурхны ханд улсын хамтын сүүлчийн сэргээлт эдгэрийг өөр билээ. Энэ тэгхийн аргагүй тул яагаад ч бүтэхгүй болох билээ. Бурхны ханд улсын энэ сүүлчийн сэргээлтийг амжилтанд хүргэхийн тулд энэ урд өмнө хизээч байгаагүй сүнсний хүчээр эхэлж мөн тэр сүнсний хүч болгоод байсан юм. Эцэг болон түүний хүүд хөдөлмөрлөхөөр энэ хожмын өдрүүдэд төрж эрэгсэд эцгийн хамгийн зоригтой шударга хүмүүнлэг охид хөвгүүд юм. Тэдний зориг шударга байдлын дэлхийн амьдралын өмнө сатантай тэмцэх үед харагдсан. Тэнд сайныг эсвэл хилэнцгийг үлдээсэн. Тийм тул тэд сайныг сонгон үлэмжийн ихтгэл хийгээд сайн үйлдэлүүдийг харуулсан билээ. Ийм чанарууд нь одоо бурхны ажлыг дэлхийд тогтоож хүн төрлөختний бодгалыг жөтгөрийн хүчит уур хилэнгээс аврахад хэрэгтэй юм. Арууны санвартай залуу нөхөд минь, та нар эцгийнхээ эдгээр зоригт шударга хөвгүүд юм билээ. Та нар эхэзний өргөөний хүтэн чадал болох түүний дайчд нь юм. Та бүхэн хилэнцгийн оронд сайныг сонгож үлэмжийн итгэл ба сайн үйлүүдийг харуулсан билээ. Өөрсдийн хувийн төхийн улмаас та нар энэ хожмын өдрүүдэд дэлхий дээр ирж өмнө хийсэн бүхнээ дахин давтаж хилэнцгийн оронд сайныг сонгож үлэмжийн итгэлтэй байж сайн үйлүүдийг бүтээж энэ бүхнээ дэлхий дээрх бурхны хаан тус болон өөрсдийн ахмад үсэн өмнөөс хийх үүргийг хүлээн авсан юм. Бурхны хаан тус дэлхий дээр ийм хүчтэйгээр дахин сэргээгдэхэд сатан өөрт нь богинохон хугацаа байгааг мэдж байгаа. Мөн тэрээр бурхны хаан тусыг түүний хүмүүсийн зөрчлөөс өөр юу ч буулгаж чадахгүй гэдгийг мэдэж байгаа. Тиймээс та нарыг нүгэл гэмрүү уруу датахыг датахын тулд тэрээр өөрийн хамаг хүчээр хичээж байна. Хэрэв та нарыг гимнүгэл рүү түлхэж чадна, тэрээр та нарыг гимнүгэл рүү түлхэж чадна. Энэ та нарыг бүрэн цагийн номд үлчиж, ариун сүмд гэрлэж, ирээдүйн хүүхдүүдэд итгэл багч чадахгүй болох болно. Мөн энэ зөвхөн та нарыгч биш, мөн сүмийг доройтуулдаг юм. Түүний дайны гол зорилго одоо та нар руу Бурхны хуйлуудын болон Иесус гэрчлэлийг сахдаг та нар руу минь чиглээд байна гэдгийг мэдэх тун. Залуу нөхөд минь, бидний энэ өдрүүд болон ирээдүйн өдрүүд минь хизээ хэцүү цаг гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Үүний талаар ерөнхийлөгч Бой К. Пакер ийхүү дүрсэлжээ. Сүмийн болон дэлхийн түүхэнд бидний одоогийн нөхцөл байдалтай харьцуулахаар юу ч би мэдэхгүй. Содом болон Гоморад ч биднийг одоо хүрээлээд байгаатай адил нүгэл завхарлан хэтэрхээр юу ч болоогүй юм. Бузар бүдүүлэг үгс, хараал зүхэл хаасайгүй сонсогдож байна. Хэлхэн аргагүй бузар нүгэл гажиг явдал нь нууцлаг байдаг байсан бол одоо энэ ил задгай болж тэр байтугай хуйлаар хамгаалагдсан байна. Эдгээр зүйлс нь Содом ба Гоморад хязгаарлагдмал байсан. Харин одоо дэлхий даяар тархаад одоо бидэн дунд ирээд байна. Та бүхнийг айлхахын тулд биш, харин чанд байлахын тулд би өнөөгийн энэ нөхцөл байдлын талаар ярьж байна. Мормон энэ талаар бид бүхэнд хэлсэн энэ өөрөө энэ чанарыг ажилсны улмаас тэрээр үүнийг эрхэмлэн үнэлдэг байсан байх. Мормон 10 настай байхдаа хэрсүү хүүхэд бөгөөд ажиглан ойлгохтой түргэн байсны учраас Нефачуудын ард түмний нандин сэдлийг хамгаалах үүргийг хүлээн авсан. Мормон хэрсүү ухаантай байсан учраас 15 настай байхдаа их эзнэр зочлогдсон Иесусийн сайн сайхныг мэдсэн. Иймээс би сатанаи эсрэг дайны хамгийн сүүлчийн чухал хэсэг рүү орохдоо дэлхийн үйл ажиллагаанд хэрсүү хандах хэрэгтэй. Дэлхийн үйл ажиллагаанд автах аваас энэ та бүхний сүнсийг доройтуулж зогсохгүй бүр сөнөх бөгөөд амьдрал нэнтэн үргийг биелүүлэх чинь саад болох болно. Та нар хар тамхи, арх тамхи хэрэглэж болохгүй. Та нар порнограф болон ёсортхонгүй үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй. Та нар худал ярьж, доромжилсан ба бохир хэлээр ярьж болохгүй. Та нар өөрсдийн биеийг шивээс нүхээр гутааж болохгүй. Та нар эдгээрийг үлдэх аваас өөрсдийн бодголын төлөөх тэмцэлд дийлж чадахгүй төдийгүй мөн эцгийнхээ бусад хүүхдүүд бодгалын төлөө тэмцэх тэр залуу цэргэн байж бүр чадахгүй билээ. Хүн төрлөختний дайсныг нэг агуу дайнд ялахын тулд эхлэхийн үед ялагдсан шиг л ялах хэрэгтэй. Тэнгэрдэх дайнд ялалт болоход нэгэн чанга дуу хоолоо ийхүү тунхаглажээ. Эдүгэ бидний бурхны аврал хүч хаанчлал ба түүний христийн ирэх мэдл хурч ирлээ. Тэд Майхл болон түүний тэнгэр илч нарыг хилж байна. Түүнийг жүтгэрийг хилж байна. Бурхны цус өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд үхэн үхтлээ, амиа хайрлаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл Эцэг Иесус Христэд итгэлээр болон түүний цагаатгалыг золиоссоор эцэг хүртэл хадгалсан түүний гэрчлэлээр мөн тэд өөрийгөө эзэн болон түүний ажлын төлөө зориулсны улмаа сатаныг эхлэлийн үед дийлсэн юм. Хэрэв мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд итгэл гэрчлэл болон эзэнд тэд өөрсдөө золиосснаар сатаныг дийлсэн бол энэ амьдралд ч мөн адил байх болно. Энэ та бүхний цорын ганц бата дийлшгүй хамгаалт юм. Яаж тийм гүн үнждэглийг эзэмшиж чадах вэ гэж би та нарт бодож байж болох юм. Дэлхий дээр эрэхтэй Адам Эв хоёр жүтгэрийг давах итгэлийг Жозеф Смитийн багдаа хийж байсан тэр зүйлүүдийг хийж болох юм. Эхэнцэндээ хандан залбар. Та бүхэн хэрвээ тэр залбирлыг хүлээн авч чадах юм бол та бүхэн тэр зүйлүүдийг өөрсөндөө бий болгох болно. Та бүгдийн итгэл бол бат бэх болно. Хоёрдугаарт Тэнгэрлэг эцгийн дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Түүний бидний хэлж байгаа зүйл нь бол маш их намуухан дүлгүүнт юм байх болно. Түүний хайр болон инэрлэлээр бид бүхэн дэгжигдэх болно. Түүний дуу хоолойг сонсож болох юм. Та нар амьдралдаа хэр намгүй байгаа, хэр заалгах хүсэлтэй байгаагаас чинь үндсэн судраг гэрчлэл дуундаж бай, түүний дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй юм. Түүний хайрыг илэрхийлсэн дуу хоолой та бүхэнд байгдах болно. Гуравдугаарт түүний өгсөн үгүүдийг би өөртөө шингээж, тэр зүйлүүдийг бий болгохыг та бүхэн хичээх хэрэгтэй. Түүний хийх ёстой зүйлүүдийг та бүхэн хийх хэрэгтэй. Хэдий хэцүү байсан ч гэсэн тэр зүйлүүдийг одоо яг энэ мөчид хийх хэрэгтэй. Их эзний дуу хоолой болон тэр зүйлүүдийг сонсох хэрэгтэй. Түүнийг дагах, түүний гэрчлэлийг бид бүхэндөө бэлтэг. 10-ны зэрэгтэн ахнараа, тэр зүйлүүдийг үгүйсэх хэрэггүй, тэр зүйлүүдийг дагах хэрэгтэй. Тэр бүгдийг өөрөөрөө бий болгож, өөрийнхөө бамбааг бий болгож, тэр зүйлүүдээс өөрийгөө хамгаал. Та бүхэн тэр бүгдүүдийг хийсэн. Итгэлтэй бай, зүв зохистой бай. Түүний гэрчлэл болон түүний хайр энэрвэл ирэх болно. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.